Eta gaurko eguerdiko hotxan magazina beraz, olaxe hasiko dugu Kalakanen musikarekin, eta taldekideak ja dagoeneko, hemen zain ditugunez gure estudiotan, ba elkarrizketarekin. Gaurkoan, Kalakaneko hiru taldekideak etorri dira, baina biekin hitz egingo dugu, Jan Michel eta Vicente dagoeneko, eseita ditugu. Kaixo, ongi etorri.
Eguerdion,
bai. Eguerdion.
Bueno, esan bezala xan ere etorri da, baina bueno, beste dei batekin dabil, beraz zuek biekin hitz egingo dugu. Ea zuek esaten zuen denekin gero bera adosa dagoen ere, ez da?
Hori ez zaigu inporta.
Ez zaizu da, bueno, ondo. Ba, ongi etorri, lehenengo aldia uste dut, txantxakun irratian zaudetela, eta ez da dila azkena izan.
Agian bai.
Nordaki. Ongi etorri edo zinkasuetan. Eta, bueno, ba, artizar diska aurkezketera gatoz, baina entzulegoa pixka bat kokatzeko, kontatu pixka bat lagur bada ere, orain arteko Kalakanen ibilbidea zein izan den.
Da, mahu urteko ibilbide bat, eta gure taldearen lana edo aproposa edo ez dakit nola eganbena. Da beti euskal kantutegi zaharretik abiatzea eta zerbait gehituz edo bai elementu bat edo da interpretatzeko maneran ere zerbait aldatzea. Zerbait berri ugaiteko, horreka berri batekin, horreka berri bat atxemanez, nun baitan, bai.
Berri eta moderno ere saiatzen dezute bide hori jorratzen?
Bai, desafio bat, bena, hori da, kantu zaga batetik abiatzea, eta gaur egun gozertxo bat bilakatzea edo adibidez guri iutzen zaigun manera modernoago batez, nun baitan. Eta gauza importante bat ere, da gure plazera. Da plazera hartzea eta horrekin jolastea ere nun baitan. Beti errespetu zerbaitekin, zentan gure ustez errepertorio hori errespetatu behar da ere, zentan gurea da, zentan gu hemengoak gira, euskaldunak gira, artistak gira, gure repertorioa ere, baina ez da gurea bakarrik, euskaldun guziona da ere bai. Orduan horregatik, bai jolasten gera, bai plazera hartzen dugu, bai aldaketak egiten ditugu eta holako gauzak, baina beti errespetu batekin bai.
Orain arteko ibilbidean kantutegi zarra berreskuratu duzute kasu guztitan, ez duzute zuek osatu kantarik zuen kabuz?
Adibidez elementuak diskoan bai, bazen onbalerin bom kantua adibidez, o kantu hori komposatua izan da, eta hor bai musika zati batzuk komposatzen ditugu beti, zenta kantu zaharra gehienak edo garrai batekoak ez zuten korrusik edo ez zuten errepikarek nunbaitan ziren amalau kopla eta jazta. Orduan, gaur egun ezin dira malauko plaoie kantatu, zenta jodizu, 10 minutuko kanta bat, eta irratian pasatzeko zu bak izu ongi 10 minutuko kanta.
Guk hemen ez genuke arrazorik izan.
Ez?
Gusto.
Irrati askotan, bueno, hori arrazo bat bilakatzen da, eta ez dakit gehiago ze esaten ari nintzen, galduta egin naiz.
Bai, sorkuntzari buruz galdetu dizut, pixka bat, kantutegi zarretikan hartuta dauden kantak.
Bai, eta disko untan adibidez, Ama Euskal Herri kantaren musika komposatu dut, hitzak salbadorenak dira, baina musika komposatuta izana da, nun baitan. Bai, bada sorkuntza lan bat, adaptazio horretan, nun baitan. Nola kantu zahar hori nola eguneratu, nun baitan. Hor, bada, sorkuntza prozeso bat, eta zentagon, moldaketak sortu behar dira, introak, zubiak, korrusak batzutan, eta holako gauzak bai.
Bueno, beraz, zuek arkeologia lan hori ere egiten dezuten, nola baita?
Bueno, arkeologia ez dakit, baina... Ba, sorkuntzan kuadro bat duzularik, nun baitan, hainitzen dako muga bat izaten alda, kuadro hori, baina beranetzako da oportunitate bat, nun baitan. Edo beste desafio bat, ba duzu kuadro hortan zerbait atxeman. Uh-huh. Eta ez dakit, lan hori gustatzen zait.
Oso, no? Hiru taldekideen artean jorratzen dezute guzti hori. Guztiak bideratzen dezute nundik joan behar duen abestia eta ze molde hartu behar duen.
Ni naiz numetan lan hori eramaten duena. Ja, beti nirean ezaket astapenetik. Lehen taldearekin, lehen irukotearekin numetan hola gertatu zen, zeta ba, nik banuen esperientzia handiena, numetan disko bat grabatzekotan eta lan hortan sorkuntza nire punk taldean ja 15 urtekin hasi nintzen kantuak egiten, kantuak sortzen eta guzti hodun aspalditik egiten dut hori eta ardura hori hartu dut taldean. Eta momentu batez behar zen numaitan taldearen ez dakit, taldeari nortasun bat eman eta bai bide bat azkenean da naiz ez dakit furgoneta baten gidaria. Mm-hmm. Baina furgoneta hori ibilarazteko gidaria ez da nahikoa, bai zu. Behar da gasolina ipini, behar da ez dakit edo karta bat edo mapa bat edo zerbait ukan onduan, behar duzu kopiloto bat ere ukan, behar duzu norbait furgoneta kudeatzeko, motorra ondo kudeatzeko eta mekanika, gauz asko behar dituzu zure helburura ailegatzeko, nun baitan. Ez da bakarrik gidaria, bai gidaria importantea da, zenta gidatzeko momentuan behar duzu persona bat volantearen atzean, baina furgoneta funtzionarazteko behar duzu jende hainitz, eta hori da talde baten lana, eta bai ardura hori badut, baina taldekideak baditut ere bai, eta haien iritziak ematen dute eta ni horrekin nunbaitan nahasmaz bat egiten dut eta ni naiz gehiago katalizador bat bezala edo holako zerbait, baina ni bakarrik ez dute zer egiten.
Eta Kalakaren orain arteko ibilbidean beti hirukote bezala funtzionatu dezute?
Bai,
ikuste duzu edo zure buruan daukazun proiektu hori hirurekin nahikoa izaten da eta ez dezute inoiz pentsatu batzutan kantzatzunzako
bai,
gehiago
noski horregatik elektronikara jo dugu pixka bat. Uh-huh. Zenta momentu batez bai hori pentsatu dugu gure soinua pixkat aldatzea edo betetzea edo emendatzea pixkat. Bai artistikoki mintzatuz maitan. Zenta gu ere gauz talde bat irauteko nunbetan behar zu beti taldekideen gogoa eta grina hori elikatu, alimentatu nunbetan. Eta nire ustez horrela egiten da gauzak aldatuz edo beste edo bide berri batzuk hartuz edo holako gauzak eginez. Eta adibidez udan festivalinetzetan ezin ginuen kantatu, zeren eta lehen akapela asko zen eta etzen musikarik hor utxune hori betetzeko numaitan orduan Kalakan preziatzeko eta gu gure lana ondo egiteko isiltasuna behar ginen eta gure ingurumenean eta adibidez udako festival batean isiltasuna lortzea zaila da, ezinezkoa da, orduan ez ginen leku hietara joaiten. Eta igual gaur egun disko horrekin erresago izanen zaigu leku horietara joaitea. Hori da adibide bat. Eta gero bai, musika elektronikaz eta hirukote bat nahi genuen geratu, nunbaitan. Arrazoi askoengatik eta artistikoki nunbaitan ere aipatzen nuen kuadro hori. Pues, hirukote bat geratzea da kuadro bat, non baitan. Eta pues zerbait berri atxeman behar duzu, zerbara, irukote batekin, eta jazta. Eta, bai, aukerak, eta bide ezberdinak aurkitzen aldera, bai.
Disko batetik bestera aldaketa asko jarri dituzue, edo oso estilo desberdineko diskak topatzen ditugu zuen diskografian?
Ezan ezake baiet, numaitan izan da, bueno, lehen diskoa izan zen, bai. Bai, ni ezan ezake Kalakanen disko guztiak esperimentuak direla, numaitan. Lehena izan zen esperimentu bat, elementuak diska izan zen konfirmazio bat bezala. Baina gero Lamin proiektua eta Mendeala, bueno, elementuak diskoan oinarrituak ziren. Baina kolaborazioak izan ziren. Eta hor, adibidez, Lamin proiektuan barroko musikarekin nahastu genuen gure unibertsoa eta Mendeala proiektuan euskal musika burratia edo mongoliako musikarekin nahastu genuen. Orduan, bada beti eksperimental aldetxo bat, behizu, gauzak saiatzen ditugu eta gure ustez, gure lanaren parte bat da ere, ikertzea edo arrisku bat, ez dira arriskuak, dira esperientziak azken finean. Batzutan, bai, musikari hori gira da, musikari profesionala gira, eta dirua presente da, dago, bena, ez da hori gure motorra. Horregatik ez aldatu du nire hitza, ez dut esan, arrisku bat, zenta, bai, arrisku bat ba diruaren aldetik, adibidez, jendea espalin badu zure diskoa erosten, zeren eta zure musika gehiegi aldatu inda, edo horako zeta. Baina, guetzako ez dira arriskuak, eta lehen tasuna sohkuntzari ematen dugun, maitan, eta musikari, eta beste gauz guzi oieri. Ez diruari, unbaitan.
Eta disko honi dagokionez, 16 kanta, nolabaiteko hildo bat badago kanta guztien artean, edo zerbaitek batzen ditu guztiak?
Ez dakit. ez da horrela pentsatua izana, unbaitan. Hildoa edo aman komunean dutena da, ez dakit, gustukoa izan ditugula. Beti da holako, ez dakit, harreman emozional bat edo da kantu bat eta ez maite mintzea, non baitan. Eta ez balin maduzu, non baitan, lastana puntu hori edo ez dakit, edo maitasun puntu hori kantuarekin, nire ustez emaitza ez da hain ona izanen. Behozu gukan nire ustez gogo hori kantuari ez dakit bizi berri bat emaitea, baina dena txukunduz eta dena ondoi eta hori ondo egiten da maitasun pixka bat delarik, nire ustez.
Beraz, heldu zenutenean disko hau, Artizar disko hau egiteko asmoarekin, hartu zenutenean asmo hori, kanta hauek prestatu eta estudiora sartu, leno hitz egin dugu pixka bat autoekoizpena edo zuek egiten dezutela pixka bat lan guztia ekoizpenari dagokionez, grabazioari dagokionez ere hori horrela izaten da, zuen kabu gelditzen da dena.
Nola guen kau?
Grabatzerak orduan, estudioak aukeratu, ekoizleak...
Bai.
Zuek egiten dezute dena ere, bai?
Bai, bai.
Etxean grabatzen dezute?
Ez, estudio bat alokatzen dugu, eta norbait autatzen dugu. Hor, kasuntan, Pascal Etxepar izan da teknikaria, eta nahasketa egin duena. Eta, bai, bena dena gu antolatzen dugu, gure elkarteko diruarekin pagatzen dugu dena, eta Xaner eta bere, Xanek du grafismoa kudeatzen, hori elementuak diskotik, bera du azalaren grafismoa sortzen, nun baitan. Eta hor ere, artizar logo hori eta berak du egin. Orduan bai, dena kasik gure eskutik pasatzen da dena bai. Eta azken erabakia, nahasketan eta ora, ni joten naiz, nahasketa egitea eta nahasketa egin nadelarik, Xani eta Bixenteri entzun arazten, haien behien iritziak emaiteko eta guzti. Eta gero ja hori denean txukuntzen eta ora zenta nahasketa batean buru gehiegi balin badira edo belarri gehiegi balin badira lana ez da aurreratzen eta tensio asko sortzen aldira ere bai nik entzuna ditut eta ikusi dut ere talde batzuk estudio batean bereizten non baitan, nahasketaren gatik, zenta ezin adostuz. Bena, gitarra ez da nahiko entzuten, edo bateria gehiago behar da, eta nire hautsa ez da entzuten, ez dakitze, beti bera. Zenta, hor gauz asko sartzen dira, bai, zu, sartzen dira, bai, artistiko argumentuak edo, bena, gero hor nahazten dira egoak eta gauz asko. Eta batzutan larria bilakatzen alda taldearen osasunarendako edo taldekiden harremanendako bai.
Seguro ez dala inoiz gertatzen abeslari batak adibidez esatea nire ahotsa altuegi dago. Beti bajuegi, ez?
Bai. Bai. Normalean hola gertatzen da bai. Bueno, aldirantziz ere, batzutan, batzuk, eta hori da ego kontu bat ere, zenta batzuk haute ego handiak, eta batzuk txikiagoak, edo txikiegiak batzutan ere, hori ego txikiegi bat ugeitea, da desoreka bat ere nun baitan, handiegia izaitea bai, baina txikiegia ere bai, eta batzuk, esan duzuna entzuna dut ere, hori, eta nire hautsa ez da ozen egi edo... Ez, zure hautsa hor izan behar da, eta zentakanta behar du, eta zure hautsa entzun behar da, eta holako gozak gertatzen aldira ere bai.
Bueltatuta disko ontara, aipatu duzu, bueno, ba, zuek aukeratu zenutela ekoizlea, eta, bueno, edo, grabazio ardura duna, eta estudioa ere bai. Eta nola junda, grabazioa, asko tardatu duzute, edo lan errexe izan da, edo nola... Nola izan da alderdi tekniko hori? Bixente?
Bi hastez, uste dut, grabatu dugu, eta estudioko lana beti zorrotza izan behar da, pazientzia behar da hartu, batzutan berriz egiten da, baina ala ere azkar joan dugu zede hori, eta pazeran batekin ere lana hori egin dugu. Izan da, piskat momentu hartan... Covid ari buruz piskat aire hartze bat ere guretako azkenean ari gira gauzatzen gure lana udako lana egin genuena eta urteko lana eta hori dena
eta 16 kantu hauek grabatzeko zuek hirurok sartu dituzue instrumento danak kanpoko laguntzarik edo izan duzute?
Instrumentuak guk egin egitugu, baina ere laguntza galdegin dugu, ala ere elektronika mailan, soinu mailan bi gazte eri, Pierre Paraz eta Hugo Imakuken. Beraz, piskat, haiek bazuten, ala ere, piskat, ezagutza hori gehiago elektronika mailan sartzeko soinu horiek, beraz, laguntza galdegin dugu.
Ondo. Eta emaitzarekin, audio aldetikan, entzun dugu lehenago zerbait, aipatu duzute ere Xanek egiten ditula azalak eta grafismoak, eta orain, noski, zuen ibilbide independiente horren barruan, zuek mugitze duzute ere pixka bat dena komertziar aldetikan, kanpora begira, zuek egin beharreko lana ere badakazue.
Horrein arte, dena egiten genuen, ibiligira produktora batzukin momentu batez, ez luzaz, eta hor, Ba, uste dut, hiru urte bakarrik garela. Eta, bueno, nekatu egin gera, non baitan. Hori, argi errateko, bulegoko lan hainitz ere baten dugu, eta momentu batez konturatu gira, ez ginuela gehiago denborarik, ez eta gogo eta indarrik, non baitan, musika egiteko. Zenta bulegoan lan gehiegi egiten ginulako. Eta hori momentu bat ez arrazo bat bilakatu da. Eta igual horregatik ere, ibili gira, hainbeste urte egiazko disko berririk egin gabe. Zenta Lamin eta Mendeala kolaborazioak izan dira, bena elementuak diskoan oinarrituta. Eta bi proiektu horiek eman digute aukera diska bat ateratzea, bena gauz gutxi sortuz nun baitan, eta epe labur batean, eta holako zenta hori, denbora gehiagi pasten genuen bulegoan. Eta burua holako gauzekin beteta duzularik, musika egitea oso zaila bilakatzen da. Zenta zure burua, baitu olako aurrekontuak, mehiak eta olako gauz eta olako gauzak, eta ez da lekurik musikaren dako. Baitan musika sortzeko eta guzti behar duzu zure, bai zure burua eta zure gorputza ez dakit nola egan, mena behar dira, behar duzu askatasun bat edo disponibilitate bat eman dezau. Ja, ideiak etortzeko eta gauzi behar duzu burua utxa haukan. Burua olako gauzekin beteta balin bada, musika ez da etorriko. Eta hori, maitan Bixentik erraten zuen bezala, gure kasuan pandemia izan du bere alde positiboa. Aukera bat izan da guretako denbora hori hartzeko. Disko berri bat egiteko eta sorkuntza sakonago batean sartzeko, ez ginuen gehiago kontzerturik antolatzeko espitzik, ordon alde hortarik ere, eta denbora hori hartu dugu, eta pentsaketan hasi, denbora hori hartu dugu ere, nunbaitan pentsatzeko, eta egiazko ez daki, refleksione batean sartzea. Eta horregatik erabaki dugu laguntza eskatzea ere produkzioaren aldetik. Eta aurten hasi gira bagabigarekin lan egiten. Eta ikusiko espero dugu momentuko dena ondo hasi da, eta espero dugu urte hainitzen dako kolaborazioa izanen dela.
Hala ere, oraindik kontzertuen garai potente hori, ez dakite iritsiko den, ez dakite iritsiko, eta hori baloratzeko beharko dezute momentu hori iristea, ez?
Bai, ez dira kontzertu asko antolatzen, ba, bena lan hainitz egiten da bulegoan, bai lan hainitz debaldetan, baina bai lan hainitz pasaden urtean ibili gira, gauzak antolatzen eta ezestatzen, antolatzen eta ezestatzen, eta hori ez du emaitzain hitz ematen, bena orduak pasatzen dituzu, eta negatzen zira berdin. Eta okerragoa da, zentan ordu berdinak pasatzen dituzu, negatzen zira berdin, bena emaitzarik ez da. Eta hori zaila da.
Bueno, beraz asmoa edo bada, orain ja disko hau aurkezten astean, nolabait zuzenekoetan, zuen errepertoria, hemendik aurrera, edo norengo hilabeteetan, diska hau izango da.
Bai. Hori aldatuko dugu errepertorioa guziz, noski izanen geratuko dira kantuzak batzuk, eta gure arrakastak eta olako gauzak, bena bai, nire gantzake euneko laro gehi aldatuko dela.
Eta lehen aibatu duzu, udarako, garaibateko formato batetarako udaran izaten diren festivaletan, eta, bueno, zen dutela zuen burua ikusten, orain honekin bai...
Bai, udan edo kanpoan, edo baizu, besta giro batean, edo zenta gertatu zaigu, erriko bestetan jotzea, karparen azpian, eta guzti bena. txosnak ere hor dira, ostatuak eta hor dira, hor bil, eta hor jendea plazara etortzen da besta egiteko, normal. Ez erriko bestak dira. Hor ez duzu ezer erraiten al. Eta etzira hasiko jendeari isilaztea obligatzen eta olako gauzak. Zenta erriko bestak dira. Eta bertze batzuk etortzen dira kontzertua entzuteko. Orduan arrabotsaren gatik ez dute ondo entzuten, orduan hasten dira kesatzen, eta ostatuan direnak nahi dute tragoa, nahi dute ze gargardo bat edan, eta haien lagunekin mintzatu eta txistetan ari, eta olako gauzak. Orduan momentu batzutan ikusi ditugu, hola, ez dakit, jendea haien artean kesatzen, eta hola... Zenta horregatik hasi ginen erriko bestetan leku berezi bat eskatzen. Adibidez, Eliza edo txosnetik urrun, edo leku isil batean, edo olako gauzak. Eta adibidez, repertorio horrekin leku zarratatxuetan haitzen alko gira ere bai. Eta adibidez, akapela kantarik ez da izanen. Edo igual bat, bena hola jateko egin duguna, bena zarrata dalarik akapela kantatzea ez du balio, nun baitan. Zenta niok ez da ondo senditzen. Zenta zu oholtzan arrautzaren gatik ez duzu plazerik hartzen eta zure lana ondo egitea zaila bilakatzen da. Eta entzulea ez du plazerik hartzen ez dare. Zenta bera etorri da kantu hori entzuteko eta ezin du arrabotsaren gatik. Eta hori.
Beraz, horrelako lekutara bueltatuko zerate, edo asmoa bada. Eta noskia...
Asmoa da ere profesional talde batea bezala ere ahal bezain aukerei baietze gaitea. Baita ere. Eta horrekin batera badugu gogoa eta asmoa ere bertze motako kontzertu bat ere montatzea, eta hori oso akapela, kasik instrumento gabe, eta hori bai adibidez kapela txiki batean edo eliza batean akapela emaitea adibidez. Zenta hori ere gutzako plazera handi bada.
Badaukazute zeozer lotuta ondorengo aste hilabeteetarako, ja iragartzeko moduan dagoenik?
Etzi Andoainen izanen gira, Bastero aretoan, eta 18an Campos, Elizion, Bilbon, bai, Campos antzokian. Eta gero zer dugu gero...
Kainan, maietzen.
Getxon...
Laskao.
Laskao... Atarrabin, ere, Irun ondoan, Nafarroan. Bai, badira, Uztailan ere... Pentsatzen dugu gauzako betuko diela udaren dako eta iparraldean izanen direla bizpairu, adibidez, Agosan. Bai, badira. Badira eta badira interesak eta guzti, baina gauza komplikatua dira. Orduan itxoiten dugu azken momentua gauzak lotzeko eta hola. Egia jateko gaur egun adibidez bagabiga gauz hainitzen dako hilabete batetik bestera ari dira lanean. Normalean sei hilabete lehenago edo batzutan urte bat edo urte bat eterdi eta lehenago antoletzen ziren gauzak leheno, baina gaur egun balditza horiekin hilabete batetik bestera antolatzen dira gauzak. Beti dena azken momentuan.
Bueno, Andoainen beraz, etzi izango zate, Bastero kulturgunean.
Bai, apriran 16an eta 18an Campos Elizion Bilbon.
Kalakanen Artizar diska orkesten egon zate bertan.
Eta gauzatxo bat ahantztu behar dugu, ez behar duguna, gure diska aurkitzen aldela bai fizikoki eta bai numerikoki gure dendan da sarroiarekords.com eta edo gure webunean sartuta dendara joaten altzere zaete bai, Bai, hori momentuko zerabaki dugu horrela egitea, gure dendan ezartzea eta kontzertuen ondotik saltzea bakarrik momentuko. Oha.
Beraz lan bat gehiago zuentzako, ere ez?
Bai.
Bai.
Ustora. Gero ze kontzertua bukatuta, baten bat juten zeate hor maintxora eta...
Irurok.
Irurok.
Irurok, bai.
Hori ere eskertzen du, igual jendeak, bazuekin izketan, erosteaz gain, izketan egoteko momentutxo bat hartzen du.
Bai, eta guentzako hori importantea da, jendeekin ere tartetxo hori ukaitea, numaitan, haien iritziak ukaiteko eta horako gauzak. Eta ez gira gezuretan hasiko, diruaren aldetik ere, noski interesatzen zaigula albezen disko saltzea kontzertuan ondotik, zenta diru guzi hori gure sakera joaten da zuzen, ez da intermediorik nun baita nor, eta gu autoekoizle izan ezkero diru horren beharra daukagu beste disko bat egiteko. Eta hori bai importantea da, denda ere bai lan bada, bena badu bere alde positiboa ere eta diru hori behar dugu, zenta beti dani gustatu zaigu askatasun hori nun baitan, zenta diru laguntzak bai topatzen aldira, bena ez da beti errez, eta hor ere lan balda, zenta administrazio kontuak eta kudeatzeko bai, denbora asko pasatzen da, eta horrela eginez numaitan badugu holako askatasun bat ere, numaitan badugu gure independentzia finanziarioa edo alde hortarik erraten aldugu independenteak garrela, eta hori ematen digu askatasun handi bat. Lana da, baina askatasuna dugu, askatasun guztiak badute behien presioa, non baitan, eta hola da.
Gogoratuko dugu berriro zuen dendara ataria, zein da izena?
Saroyarecords.com
Saroyarecords.com
Eta bestela, kontzertutan bertan, adibidez, andoainen, etzi, Bastero kulturgunean urbiltzen direnak edo Campos Elysesera dijoaztenak Bilbon, esan erosial izango dute eta gainera zuekin parez pare hitz egin.
Hoixe bera. Bai.
Erki, bueno, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, ni gusto nago, baina zuek esan nahi zuten guztia. Zer ez zuzai
guen gure bideoklip berria ateratzekotan dela, ostegunean aterakoa, eta hori, bestirik ez, ez dakitze ze esan edo jendeari dola, baina
bueno,
gure animoak eta ez dakit.
Gure kontzertuetara etorri.
Oski.
Hori bai.
Hori bai.
Diskak
erosi bai.
Ba, eta torri nahi duten entzat, deitu eta reservatu zenta Usaian baino leku gutiago baitira. Eta oa, ez kanpoan geratzeko
ez beldur izan hobiltzeko. Bai.
Aldez aurretik abisatu, beraz, konfirmatu lekua dagola, erosi sarrera eta disfrutatu. Hori
da.
Erki, ba, aizu, dazkagu 16 kanta uste dut, guztiak entzungo ditugu eguerdiko hau txamagazin honetan, ni jarraituko dut bain aktualitatearekin, baina elkarrizketa amaitzeko, ba, aukeratu zuek nahi dezutena, ba, gure entzulei eskaintzeko.
Egi gauta?
Zeu da. Ba, bebiarko klipana, YouTubean ezaiko duguna, Eguzki Beroa.
Eguzki Beroa, hemen txedaukagu, ea ba, zenbagarren kanta dugu, hemen txe, bosgarrena. Eguzki Beroa, Kalakan, Artizar diska, badena prest, xan hortxe dakagu, bate joka, berze, noiz aldegin, hemen dikan, edo, begira, jazta, ja bukatu dugu, así que, mila esker, bioi, hemen izatea dikan, sorte hon diskarekin.
Mila esker.
Eta laizter arte. Ondo segi.
Adio.
Aramaiketago eguzki beroa, ama burua mindot etxera banoa, ai oiei etxera banoa. Amaramaiketako eguzki beroa, eguzkie joan da bere amagana, eguzkie joan da bere amagana, bi ere toriko da demora ona bada, ai oiei demora ona bada, eguzkie joan da bere amagana. Atxoa ta gure abiek eguretan, atxoa ta gure abiek eguretan, azkorea galdute biek murmuretan, ai oie biek murmuretan, atxoa ta gure abiek eguretan.